Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Да Раман Усцінаў, нашы сённяшнія тэмы.
100 дзён Пашыняна, што ўдалося дасягнуць новаму ўраду ў Арменіі.
Эти первые 100 дней, конечно, очень сложные, но, в общем, позитивные. Действительно, нешуточная борьба с коррупцией началась.
Справа Белта як прычына для вайны дзяржаўных і незалежных СМІ.
Тое, што здарылася з Тутбаем і Белапанам, ёсць якраз такі вынікам таго, што нягледзячы на ўсе свае прэферэнцыі, Белта прайграе ім на інфармацыйным полі.
Стралку з вёскі Бабровічы, які забіў міліцыянта, пагражае расстрэл.
Падышлі ў двор, хацелі зайці, звалі яго, выйдзі, пагаварым, выйдзі. Я он з ружя і аднаго ўбіў, а второго раніў.
Гэта ды інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Новым міністрам можа стаць нехта з амбасадараў. Такія вынікі разносу беларускіх чыноўнікаў у Оршы. Так, 17 жніўня ў працяг гэтага разносу на нарадзе па кадравых пытаннях Аляксандр Лукашэнка заявіў, што амбасадары могуць быць нядрэннымі міністрамі, бо атрымалі пэўны досвед працы.
Таким чином у Беларуси протягивается борьба керовника державы с коррупцией и халатностью. Что цікаво, гэтым же займается и новый урад Пашиняна с Армении.
Так, 17 жнивня сполнилось 100 дзён знаходжання ва уладзе урада Армении, які узначаліў Никол Пашинян. Новый керовник урада вырашыў сустрэцца ў гэты дзень на плошчы республики с народом, бо менавіта народ, які збіраўся на протягу усяго красавіка на митинги и демонстрации, у центры Еревана прывёў да ўлады Пашыняна.
Што паспелі зрабіць за гэты тэрмін новыя ўлады Арменіі, мы абмяркуем разам з армянскім экспертам. Так Сцяпан Грыгаран з аналітычнага цэнтра глабалізацыі і рэгіянальнай кааперацыі ў размове з Еўрарадыё распавёў, што ў Арменіі распачалася сапраўдная барацьба з карупцыяй.
100 дней прошли, революция была, я уверен, что очень серьезной. А теперь давайте анализировать. Мне кажется, эти первые 100 дней, конечно, очень сложные, но, в общем, позитивные. Почему позитивные? Потому что действительно нешуточная борьба с коррупцией началась. Практически неприкосновенные фигуры оказались за решеткой, либо на них дела заведены, обыски у них были в офисах, в домах. Вы представляете, впервые в истории постсоветского пространства, впервые, арестован бывший президент. Да, Роберт Кучерян, сейчас мера пресечения изменена, он на свободе, уголовное дело заведено, и он там какое-то время был за решеткой, да, но уголовное дело продолжает. То есть сделаны такие шаги, которые не характерны для постсоветского пространства, да и для других стран. Потому что много ли стран в мире, где бывшие президенты под уголовной ответственностью вызываются в следственные органы? То есть мысль моя в том, что вот то, что было обещано начать борьбу с коррупции, людей сделать равными перед законом, что нет людей вне закона, например, бывший президент, нынешний премьер. Нет, этого нету, а это очень хорошо. То есть задерживаются, уголовные дела делают, как бы идут. Это, конечно, вызывает большую позитивную реакцию общества, потому что у нас не секрет большая коррупция.
Гэта было меркаванне дырэктара аналітычнага цэнтра па глабалізацыі і рэгіянальным супрацоўніцтве Сцяпана Грыгарана, які заўважыў, што пасля 100 дзён ураду Пашыняна ў Арменіі пачалася сапраўдная барацьба з карупцыяй.
У тым ліку крымінальную справу завялі на былога прэзідэнта Роберта Качарана па справе аб разгоне акцый пратэсту ў сакавіку 2008 года. Эксперт звяртае ўвагу, што рана яшчэ казаць аб тым, што ў Пашыняна дакладна не атрымалася, бо 100 дзён гэта зусім мала, але Сцяпан Грыгаран звярнуў сваю ўвагу на некаторыя праблемныя моманты.
Я думаю, главное, пока што не получилось, ну, очень требовать, я считаю, неправильным, очень жёстко требовать за 3 месяца больших результатов, а хотя они уже есть. Но его партия молодая. по возрасту тоже молодая. Его партии членов не так много было. Они пришли к власти, да, зашли в правительство, но у него нету такого большого кадрового потенциала, чтобы он мог, понимаете, да, многие области охватить, и там бы они успешно работали. Потом они молодые. Пока они сейчас разбираются, время идет, и ясно, решения не всегда эффективны. Вот такие какие-то проблемы есть. Я думаю, что ему надо больше вовлекать из гражданского сектора, активных людей, известных экспертов. Частично делается, но не полностью. Вот я считаю, что вот здесь ему есть над чем подработать. Ну и, конечно, другое. Ясно, через 3 месяца уже надо готовить концепции. Вы знаете, даже концепцию по борьбе с коррупцией надо готовить. Успешная борьба, но все равно концептуальная она должна быть. Вы не можете так вот выборочно то этого арестовать, то того, третьего. Должна уже выстраиваться концепция по борьбе с коррупцией, концепция по обороне, концепция по внешней политике. Пока этого нету. Ну и понятно, за 3 месяца это создать невозможно.
Так директор аналітичного центру по глобалізації і регіональному супрацовництві Степан Григоран прокоментував для Єврорадіо 100 днів урада Пашиняна. Гэтым короткі тэрмін новаабранага армянскага ўрада эксперт ацаніў досыць пазітыўна, хоць і звярнуў увагу, што кадравы ўрада досыць маладыя, а наперадзе цяжкая бюракратычная праца. Трэба стварыць канцэпцыі па барацьбе з карупцыяй, па абароне, знешняй палітыцы і гэтак далей.
А таксама Сцяпан Грыгаран звярнуў увагу, што Арменіі яшчэ працягваецца эйфарыя пасля аксамітнай рэвалюцыі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Звернемся до темы незарегистрованной паляўнічай зброї и стрелкам, які забіў міліціянта у Івацевіцкім районе. Трагічное здарэнне отбылося 17 жніўня.
57-гадовы мужчына подозраецца у забойстве участковага інспектора міліції. Стрелку, верагодна, пагражае смяротнае пакаранне. Трагічныя абставіны і матывы стрелка высвятляў наш журналіст Алексей Карпека.
Жыхар вёскі Бабровіча Івацевіцкага району Брэшчыны забіў аднаго міліціянта, другого поранил. Мужчина зачинился у хати, не пустил милицию, погрожал спалить будинок и начал стрелять. Один з мясцовых жыхароў паведаміў, што стралок – гэта мясцовы 57-гадовы дзячок Сергей Сямёнавіч. Зінаіда Міхайлаўна, жыхарка вёскі Бабровічы, распавала, што стралок нікога не падпускае дадому і адстрэльваецца.
Прыехалі забіраць там аднаго, хацелі псіхушку забраць, аднаго убіў насмерць, старого раніў, но не давезлі да бальніцы, вроде па дарогі умер, і даже не даёт адстрэльваецца, там уже група захвата прыехала з броневіком, но не даёт, не падпускаецца. Пускай никого даже забрать труп возле ворот отстреливает.
Сусед Строка распавел Еврорадио, что у вёску приехала группа захопу и каля десятка машин милиции.
Один ранен, один убитый лежит до сих пор. Сейчас идет группа захвата. Да здесь ее 10 машин, группа захвата, МЧС тут. Ну, пока нічого не відомо з ним.
По словах суседа, конфлікт почався з того, що до мужчини приїхали 3 міліціянти, каб проверити, чи здав йому стрельбу. Той одразу почав стріляти по міліції.
Да, психически больной. Да не за что-то приехали 3 милиционера, на что ружья что-то, и он вроде охотник записан. Говорили, что взяли ружье, а они хотели проверить. Подошли во двор, хотели зайти, звали его. Выйди, поговорим, выйди. Да, он с ружья и одного убил, а второго ранил.
У вёску приехало керавництво МУС, следчего комитета и следчая оперативная группа. У выніку спецаперацыі стралок з вёскі Бабровічы быў затрыманы і абяшкоджаны. Цяпер яму пагражае смяротнае пакаранне. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дякую, Алексей. Адзначым, што ў бягучым годзе супрацоўнікі органаў унутраных справ ўжо канфіскавалі 124 адзінкі незарэгістраванай зброі і больш за 12 тысяч боепрыпасаў рознага калібру. Пры гэтым добраахвотна здадзены толькі каля 4 тысяч боепрыпасаў з 12 тысяч і 62 адзінкі зброі са 124.
А мы працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да іншай тэмы. Галоўная рэдактарка Тутбая Марына Золатава апублікавала заяву з нагоды справы Белта, па якой непасрэдна яна і праходзіць. У заяве рэдактарка запатрабавала папрасіць прабачэння і выдаліць, парушаючы правы журналістаў, інфармацыю сайтаў СБ і тэлеканала «Беларусь-1». Пра канфлікт паміж дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ ў Беларусі пагаворым адразу пасля выпуску навінаў і музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму Еўразум. Справа Белта гэта не толькі вопшукі ў рэдакцыях, затрыманне журналістаў і спрэчкі вакол законнасці дзейнасці следчых. Гэта яшчэ і спрэчкі наконт таго, хто і ў каго тырыць інфармацыю і матэрыялы з узаемнымі абвінавачваннямі як з боку дзяржаўных, так і недзяржаўных СМІ.
Стала справа Белтам ножом у спину усёй журналісцкай супольнасці. Як уберагчы журналістыку ад прапаганды? Ці магчыма дамагчыся адмены манаполіі на інфармацыю, якую маюць дзяржаўныя СМІ?
На гэтае ды іншае пытанне ў нашай студыі паспрабуе адказаць старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў юрыст Андрэй Бастунец. Размаўляе з ім Дзмітэр Лукашук.
Добрый день, господар Андрей.
Добрый день, Сергей.
Андрей, а ці стало для вас дзіўным вось гэты працяг справы Белты, які зараз выліўся на старонкі як дзяржаўных, так і недзяржаўных СМІ?
Пэўным чынам так. Я крыху здзіўлены тым, што на старонках, як кажуць, галоўнай газеты краіны, газеты адміністрацыі прэзідэнта Савецкай Беларусі, трэці дзень запар, калі я не памыляюся, змяшчаюцца артыкулы, якія тычацца гэтай справы, а дакладней незалежных медыа, якія прыцягнуты да гэтай справы. Мне здаецца, што сёння было б лепш дзяржаўна СМІ так крыху збіць хвалю і памаўчаць, гэта было больш прадуктыўна ў звязку з усімі падзеямі, якія адбываліся цягам апошняга часу, чым працягваць вось даказваць сваю пэўную рацыю. І не толькі таму, што яны канкурэнты, а таму, што гэта можа падарваць давер да ўсіх сродкаў масавай інфармацыі, і тое, што сёння адбываецца на медыйным полі, гэта пацвярджае.
Але не маўчаць і не дзяржаўныя. Вот як вы ўспрымаеце, калі з'яўляюцца матэрыялы, як кажуць по-простому, у стылі таке, а ў цябе малако збежала, калі яны зараз вот шукаюць, а вот дзе, як там Белта, да прыкладу, там у каго што тырыла. Вот як вы ставіце да з'яўлення такіх матэрыялаў?
Ну, я таксама лічу, што гэта было б больш лепш, калі б гэтае пытанне высвятляліся ў журналісцкай супольнасці, калі мы можам казаць пра яе, я не ўпэўнены аб тым, што ў нас ёсць журналісцкая супольнасць, якая аб'ядноўвае дзяржаўна-недзяржаўна медыя, я хутчэй лічу, што ёсць, ну, як мінімум дзве, то і тры розныя супольнасці: бізнес-медыя, тое, што мы называем незалежнымі СМІ, і дзяржаўныя медыя, якія працуюць па загаду пэўных установаў. Але я лічу, што вось лепш гэта было б у гэтым асяроддзі гэтае пытанне высвятляць. Хаця з іншага боку сёння ў стагоддзі інтэрнэту, ну, гэта было амаль прагназуема, што усе памылкі яны будуць выцягнутыя на паверхню і будуць абмяркоўвацца. І я думаю, што мусіць абмяркоўваць то, як працуюць дзяржаўныя медыя, бо яны працуюць, прабачце, за кошт бюджэта, які складаецца з падаткаў грамадзянаў. І тыя пытанні аб адкрытасці дзяржаўных органаў, яны мусяць распаўсюджвацца і на тыя дзяржаўныя медыя, якія таксама працуюць за дзяржаўны кошт, і службовыя асобы якіх таксама разглядаюцца як дзяржаўныя служачыя.
Закранем зараз яшчэ адну тэму, вельмі важную для журналістаў, а на думку некаторых, якая ў прынцыпе і стала прычынай ўвогуле как бы ўзнікнення справы Белты. Гэта манаполія пэўных СМІ на пэўную інфармацыю. Вот зараз мы паслухаем думку медыаэксперта, былога галоўнага рэдактара эканамічнай газеты Леаніда Фрыдкіна пра Белту і яе манаполію. Калі ласка.
Достаточно странно выглядит ситуация, когда государственные ресурсы, в том числе это агентство, обладает эксклюзивным, если не монопольным правом доступа к государственным же ньюсмейкерам и таким образом может почти монопольно представлять то, что сказал тот или иной министр или другой большой начальник. Тогда у остальных негосударственных СМИ, чтобы распространять информацию и, так сказать, заполнять свои полосы, нет другого выхода, кроме как цитировать агентство, которое стоит ближе всех к чиновным телам. Вот эта ситуация абсолютно ненормальная, она отражает вот тот перекос на нашем медийном поле, который и порождает такие ситуации.
Ці згодныя вы з такім меркаваннем спадара Фрыткіна?
Тое, што здарылася з Тутбаем і Белапанам, і, на мой погляд, гэта ёсць якраз такі вынікам таго, што, не гледзячы на ўсе свае прэферэнцыі і эксклюзіўныя правы, Белта прайграе ім на інфармацыйным полі, бо калі мы паглядзім на, напрыклад, ліпеньскія звесткі па наведвальнасці сайтаў, мы пабачым, што нават навіны не толькі не проста Белапана, а часопіс электронны Белапана Навіны Бай, ён аперажае на 5 пунктаў Белту, а пра Тутбай тут нават і казаць няма чога, гэта проста у 30-40 разоў перавышэнне колькасці наведвальнасці старонак у параўнанні з Белта, якая, зноў-такі скажу, мае ўсе прэферэнцыі, фінансаванне і эксклюзіўныя правы. Гэта першы пункт. Другі пункт, што наогул у краіне не мусіла быць дзяржаўных медыя, каб такіх пытанняў не ўзнікала. У супрацьлеглым варыянце, як гэта зараз і атрымліваецца, менавіта дзяржаўныя медыя будуць атрымліваць ту інфармацыю, але не інфармацыю атрымліваюць. Яны выступаюць у выглядзе піар-агенцаў тых дзяржаўных органаў, ад якіх яны нібыта атрымліваюць інфармацыю. Яны толькі атрымліваюць тое, што далі ім тыя самыя прэсавыя службы, якія так хвалююцца даваць гэтую інфармацыю недзяржаўным медыя, бо яна можа быць прадстаўлена не ў тым выглядзе, як яны гэта пажадаюць, бо могуць пайсці недзяржаўныя медыя далей.
На заканчэнне, скажыце, вот як вы лічыце, да чаго вот вы праўда сказалі, што такой агульнай журналісцкай супольнасці няма, вот ёсць, можа быць, тры такіх ячэйкі: бізнес, журналісты, там незалежныя, дзяржаўныя СМІ. Тым не менш, вот мы неяк так сустракаліся на агульных там прэс-канферэнцыях ці ў палаце прадстаўнікоў, ці яшчэ дзе, ну, можа быць, так з халадком пэўным, ну, заўсёды віталіся, як бы там нармальна, можа, нават дзесьці дапамагалі адзін аднаму інфармацыяй. Тое, што мы маем зараз, вот гэтая справа Белта. Як вы лічыце, чым яна можа скончыцца для нашай такой, хай не і не агульнай, але ўсё ж такі пэўнай журналісцкай супольнасці, да чаго могуць прывесці гэтыя зараз узаемныя нападкі медыя адно на другіх, пошукі вот гэтых вот блох і ўсяго астатня?
Мой погляд, што сітуацыя вернецца ў той самы стан, які яна была месяц таму, умна кажучы. Ну, у кожнай з журналісцкіх супольнасцяў ёсць тыя людзі, які адзін з адным не здароваюцца, не вітаюць адзін аднаго. І я думаю, што гэта будзе і надалей.
Але, судзячы па ўсім, справа дойдзе да суда. А калі суд дойдзе яшчэ да абвінавачвальных прысудаў...
Гэта будзе ўжо ацэнка працы нашага суда і нашага следства,
ну, так, я кажу,
у першую чаргу. А ўжо я, факт, да, якая будзе ацэнка ўжо з боку дзяржаўных медыяў, ну, гэта ўжо іншае пытанне. Ну, я просто скажу, што думаю, што іх дзейнасць сёння не надае аўтарытэта ім. І гэта праца па, ну, прыкрыццю, інфармацыйнаму прыкрыццю дзейнасці следчага камітэта, якая ў мяне выклікае, як у юрыста, выклікае вельмі вялікія пытанні, бо я ўпэўнены, што артыкул, які зараз, па якім зараз падазраюцца журналісты, ён не мае аніякіх адносінаў да тых дзеянняў, якіх іх абвінавачваюць.
Ну, ўсё ж такі, вы будзеце спрабаваць наладзіць кантакты па новай з афіцыйным саюзам журналістаў, каб неяк так сумесна паспрабаваць гэтай сітуацыі, ну, я не ведаю, там, разабрацца, не разабрацца, але, можа быць, неяк так папрацаваць.
Ну, у нас кантакты ёсць, яны не разрываліся. Іншая справа, якія гэта кантакты, якая іх эфектыўнасць. Мы будзем спрабаваць размаўляць, а наколькі гэтая размова будзе мець вынікі, я тут нічога не магу сказаць, пакуль што нашы калегі, яны, ну, мне здаецца, займаюцца крыху іншай справай, чым займаемся мы, і бачыць свет таксама з іншага пункту гледжання.
Дарэчы, я вот уже пачуў такое меркаванне, што гэта яшчэ адзін такі удар па нашай журналістыцы і журналістыка беларуская уже, можа быць, уже ад гэтага удара, знаеце, так на апошнім дыханні знаходзіцца, памірае сапраўдная журналістыка, застаюцца толькі нейкія там барацьбіты з магары з аднаго і з другога боку, а адны з прапагандыста, другія там яшчэ там не ведаю, як назваць. Як вы думаете, есть такое, не?
Ведаете, я большую небяспеку для журналістыцы бачу у іншых накірунках. Гэта жоўтызна пэўна, якая ідзе, гэта там гонка за клікабельнасцю і гэтак далей. Хутчэй, і гэта, ну, ўсё больш і больш разрастанне ўплыву блогераў у пэўных соцсетках, якія не выкарыстоўваюць, не карыстаюцца, не прытрымліваюцца правілаў журналісцкай этыкі і падыходаў да журналістыкі. Хутчэй у гэтым я бачу пагрозу, бо што тое, што тычыцца вось апошняга удара па незалежнай журналістыцы ў Беларусі, ці наогул па журналістыцы, я ўжо пра гэта чую з мінулага тысячагоддзя. Увесь час кажуць, што беларускія медыя апынуліся на мяжы існавання. Па гэтай мяжы мы будзем ісці яшчэ доўга.
Нагадаем, што справу Белта мы абмяркоўвалі са старшынёй беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом.
Таксама адзначым, што па справе Белта адбыліся ператрусы ў офісах Тутбая і Белапана, а таксама ў іншых рэдакцыях. Былі затрыманы шэраг журналістаў і рэдактароў, якіх вінавацяць у незаконным доступе да платнай падпіскі дзяржаўнага інфармагенцтва Белта. Цяпер журналісты выйшлі на волю, але крымінальная справа супраць іх працягваецца.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем асвятляць справу Коржыча. 17 жніўня у судзе Маскоўскага раёна прайшло 8-е судовае пасяджэнне Мінаблсуда, які разглядае справу аб гібелі 21-гадовага Александра Коржыча ў навучальным цэнтры ў Печах. На лаве падсудных тры сяржанты: 23-гадовы Яўген Бараноўскі, 20-гадовы Ягор Скуратовіч і 22-гадовы Антон Вяжэвіч.
Еўрарадыё працягвае спрабаваць паведамляць пра самыя істотныя моманты суда, якія варта ведаць. З гэтай нагоды ў нашай студыі Марыя Вайтовіч. Марыя, прывітанне.
Так, прывітанне, калегі, прывітанне, слухачы. Так, сёння насамрэч быў 8-й дзень суда па справе Коржыча. У залі было 7 пацярпелых. Вось, ну і магу падзяліцца такімі ўражаннямі, што калі дзяржаў абвінаваўца пытаўся, ці быў нанесены нейкі фізічны ці маральны урон, пацярпелыя ўвесь час блытаюцца. Гэта была такая вось агульная рыса сёння, так? Яны ці блытаюцца, ці маўчаць, ці кажуць, што не, ці не памятаюць, так? А пасля, калі зачытваюцца першасныя іх паказанні, апісана падрабязна выпадкі, так, што адбывалася. І там апісана вельмі шмат такіх пунктаў, калі іх ці білі, ці іх прасілі нешта купіць, замагчыць, чым і схадзіць у кавярню ці магазін. Вось, ну, такая незразумелая інфантільнасць.
Ну, то бок, у іх праблема з тым, каб назваць гэта здзекам, так, ці фізічным, ці псіхічным гвалтам у пацярпелых салдатаў.
Так, у іх ёсць дакладна такая праблема, то бок, я не ведаю, ці іх запужалі, ці яны паразмаўлялі з адвакатамі і ім сказалі, там нешта можаце не казаць зараз, вось, яны ці забыліся, некаторыя проста маўчаць.
Вось, магчыма, гэта тое самае, што яшчэ і перадаецца на тое, што яны не звяртаюцца па дапамогу і не скардзяцца. На еўрарадыё.фм з 8-га дня гэтага судовага паседжання можна прачытаць цытату аднаго з салдатаў Шулякоўскага: «Было балюча, але па меддапамогу не звяртаўся». Ці можаш нам распавесці пра ягоныя паказанні?
Ну так, канешне, дзяржава вінавазу ўвесь час пытаўся яго пра розныя моманты, так, вось, калі ён служыў. Вось, на пытанне, што вядома па фактах там дзеючых абвінавачыў, Шынкарэнка кажа, што ўвогуле нічога не памятае, так? Вось, пасля, ну, там білі, не памятаю, гэта не памятаю, так? Вось, пасля нешта ўзгадалі, што нібыта, калі было пастраенне, аднойчы яго Вяжэвіч пабіў, Вось, і ён каже такі, ну так, болі там ён не адчуваў, так, кажучы шчыра. Вось, і ў гэты момант вось Вяжэвіч, які сядзеў за кратамі ў залі, так, ён пачаў смяяцца вельмі гучна. Вось, гэта было вельмі непрыемна, насамрэч, ну, просто і дзяржабвінаваўца быў у шоку такім, так, ён рэагаваў на ўсё, ён амаль повышаў нават голас трошкі, таму што ён не разумеў, чаму вы маўчыце, так, вось нешта ёсць, вы раней казалі, а зараз маўчыце, так, кажыце грамчэй, вось яны ўсе вельмі ціха гавораць, каб іх не пачулі, не ведаю, чаму
гэта Марія, так, а можа гэта звязана якраз такі з гэтымі, ну, дзядамі, якія сядзяць за кратамі, але тым не менш глядзяць на пацярпелых салдатаў, распавядзі, можа, падрабязней пра іхную рэакцыю, ці толькі вось Вяжэвіч рэагуе такім чынам дзіўным смехам на гісторыі гвалту ў беларускім войску.
Ну, на контрэакцыі я магу сказаць так, што сёння было адчуванне, што ўсе стаміліся, так? Па наконт той рэакцыі, якую распавядала па іншых днях мая калега Наста Бойка, таксама яна казала, што ўсе больш-менш нешта там сядзяць, там нехта там нахіліў галаву, нехта там амаль спіць, так? А Вяжэвіч увесь час рэагуе. А Вяжэвіч смяецца, глядзіць на іх, так, так? Вось такое адчуванне, што ён, ну, вось памятаеце, я вось такі, ну, такі маньячны троху такі позірк насамрэч. Вось іншыя не, іншыя насамрэч не так вось рэагуюць. І скаргу, дарэчы, больш за ўсё да Вяжэвіча.
Марыя, вось у пятніцу стала больш вядома пра падвал, у якім знайшлі цела Сашы Кожыча пасля 7 дзён пошукаў. Распавядзі падрабязней, калі ласка.
Ну так, гэта быў распавядаў Дзяніс Мяжэнны, так, там таксама вельмі цікава атрымалася, яму задавалі пытанні, і ён увесь час казаў, што ну я большую там частку там усяго вось гэта там курсы маладога байца ён правёў у медроце. Вось калі яго спачатку запыталі, калі ён там быў, там ну не супадалі дадзеныя там, напрыклад, з тым часам, калі ў медроце быў Саша Коржыч. Вось, але ж пасля высветлілася, што ён у медроце быў два разы, і паміж гэтым яшчэ успеў з'ездзіць у Менск, ён ляжаў у госпіталі, там нешта дрэннае было са здароўем. Так, ён распавёў, што ён бачыў падвал, але ж ён кажа, што ён не бачыў, нічога не ведае пра Сашу, хаця на другі момант ён з ім, ну, перасёкся па часе, так, то бок ён нічога не ведае, ён ляжаў нібыта ў палаце нумар 5. Вось распавёў, што што бачыў падвал, і туды яны заходзілі, там, те, хто ляжаў у медроце, калі трэба было прыбіраць тэрыторыю медроты. І ён распавёў, што ў сам, ну, там, глыбаку ўнутр ён не заходзіў, каля там, уваходу стаяў нейкі інвертар, калі ён за гэтым інвентаром прыходзіў, то падвал быў уже адкрыты, адчынены. І ён кажа, што пры ім ніколі ніхто не адчыняў падвал і не зачыняў. То бок просто ён прыходзіў як факт, просто бачыў, што адчынены, так? Вось. Ну, за гэтым сачыў нейкі афіцэр, ён не назваў імя і прозвішча. Вось, але ж афіцэр таксама, ён не бачыў, каб афіцэр там заходзіў у падвал. То бок толькі пра інвентар кажа.
Дзякуй, Марыя. Мы будзем працягваць адсочваць паказанні, пакуль што сведкаў па гэтай справе. Я нагадаю, што наша журналістка Марыя Вайтовіч была ў нашай студыі, распавядала падрабязнасці з 8-го дня па справе Коржыча, самай бадай рэзанансная гібелі салдата ў беларускім войску. Суд адбываецца ў Мінску.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Актуальныя навіны культуры ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Прывітанне, гэта Марыя Вайтовіч, я пазнаёмлю вас з навінамі сусветнага шоу-бізу. Па патрабаванні Роскамнагляду YouTube заблакаваў на тэрыторыі Расіі кліп «Манетка» беларускага гурта ЛСП. Пра гэта паведамілі самі музыкі ў афіцыйнай суполцы ў соцсетцы ВКонтакце. Падставы для блакавання называецца тое, што ў відэо ёсць інфармацыя пра спосабы самагубства і заклікі да суіцыду. На момант блакавання ролік, абнародаваны ў траўні 2017 года, меў амаль 40 мільёнаў праглядаў. У Беларусі яго паглядзець по-ранейшаму можна. Гэта не першы выпадак, калі ў Расіі блакуюць ролікі ЛСП. У траўні 2018-га соцсетка ВКонтакте заблакавала для праслухоўвання на тэрыторыі Расіі песню ЛСП «Номера», таксама за заклікі да суіцыду і звесткі пра спосабы самагубства. Другі студыйны альбом супергурта «Hollywood Vampires» выйдзе без песень, створаных Элісам Купером. Пра гэта паведаміў сам музыкант. Акрамя Купера у гурт уваходзіць Джонні Депп і Джо Перре. Раней ужо анансавалася, новая праца будзе складацца з аўтарскага матэрыялу у адрозненні ад дэбютнай, у якой гучалі каверы. Каля 90% песень другога альбома напісалі Джонні Депп, Джо Перре і Томі Хендрыксон. Як кажа Эліс Купер, ён асабіста нічога не пісаў, толькі трошкі карэктаваў тэксты, але яму цікава спяваць пра тое, што хвалюе Дэпа. Пра дату выхаду будучага альбома пакуль не паведамляецца. Спявачка Арета Франклін памерла ў США на 77-м годзе жыцця. Апошнія гады выканаўца хварэла на рак. Арета нарадзілася ў Мемфісе ў 42-м годзе. Пік яе славы прыйшоўся на 60-е і 70-е гады. За сваю кар'еру Арета Франклін была ўдастойна 18 прэмій Грэмі. Яна стала першай жанчынай, якую ўключылі ў залу слава рок-н-рола. А ў лістападзе 2008 года часопіс «Роллінг Стоун» абвясціў яе найвялікшай спявачкай у гісторыі. Яшчэ 8 гадоў таму у Арэты дыягнаставалі рак. Тым не менш, яна вярнулася да канцэртнай дзейнасці. Апошні раз спявачка выходзіла на сцэну ў мінулым годзе. Яна ўзяла ўдзел у дабрачынным канцэрце, арганізаваным Элтонам Джонам у падтрымку яго фонда барацьбы са СНІДам. У тым жа годзе яна афіцыйна заявіла пра завяршэнне кар'еры. Гэта былі навіны сусветнага шоу-бізу.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.